እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ረኔና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ። ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ኣኒኹም ሰማዕትና። እዚ መደብኩም መደብ መናእሰ እዩ። እዚ መደብ እዚ ኣብ ዓለምለኸ ኣድቨንቲስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብና እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ሒዘልኩም ዝቐረብኩ ኣነ እስከዳር ኣሸናፊ እየ። ፕሮግራምና ብፀሎት ክንጅምር ኢና። ሕያወ ኣቦ ነመስግነካ ስለዚ መዓልትን ስለዚ ሰዓትን። እግዚኣብሔር ኣቦና ኣብዚ ሰዓት እዚ ንስኻ ክትምህረና ንስኻ ናብ መንገድኻ ክትመልሰና ንልምነካ ኣለና። እዚ ዝሰምዑ ወገናት ኩሎም ክትባርኾም ንልምነካ ብሽም ኢየሱስ ኣሜን። ሎም ማዕንቲ ንመናእሰያት ሒዘልኩም ዝቐረብኩ መደብ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ዘሎ ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ ቁፅሪ 37 ዘሎ ሓሳብ ኢና ክንርኢ። ኣብዚ እንታይ ኢና ክንርኢ? እንሆ ከዓ ከንብቦ እየ ካብ 25 ጀሚረ። እንሆ ከዓ ሓደ ፈላጥ ሕጊ መምህር ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ ይገብር ኢሉ ክፍትኖ ተንስአ። ንሱ ከዓ ኣብ ሕጊ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ? ከመይስ ተንብብ ኣለኻ በሎ። ንሱ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓይልኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ ንብጻይካ ድማ ከም ነፍስኻ ኢሉ መለሰሉ። ንሱ ከዓ ጽቡቕ መለስካ፣ ከምኡ ግበር እሞ ብሂወት ክትነብር ኢኻ በሎ። ንሱ ግን ርእሱ ከጽድቕ ደልዩ ንኢየሱስ ብጻይካ መን እዩ በሎ። ኣብዚ ንሪኦ ሓሳብ ብጻይና መን እዩ። ንሕና መናእሰያት ኩልና ብጻይና መን እዩ ዝብል ሕቶ ንሓትት ኢና። ክርስቶስ ብጻይ ዝበሎ ንመን እዩ ክንብል ከለና እቲ ታሪክ ክጅመር ከሎ እቲ ሰብኣይ ንርእሱ ከጽድቅ ስለ ዝደለየ መን እዩ ዝብል ሕቶ እውን ስለ ዝነበሩ እዩ። ብጻይካ ምሳና ዝነብሩ ሰባት ኩሉ ኣብ ኩሉ ቦታ ነግንዩ ሰባት እዮም ንኣና ብጻይና ተባሂሎም ዝተለዓልቡ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ብጻይኩም ኢሉ ዝነገረና ንኣቶም እዩ። እታ ታሪክ እንታይ ትመስል? ሓደ ሰብኣይ ሓደ መዓልቲ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኢያሪኮ እናኸደ ነይሩ። ድሕሪኡ ኣብ መንገዲ ሸፋቱ ክረኽብዎ ከለዉ ንርኢ። ገንዘቡ መንጢሎም እውን ከም ዝቐጥቀጥዎ ዳርጋ ሞት ገይሮም እውን ከም ዝገደፍዎ ንርኢ። እቲ ሸፋቱ ዝቐጥቀጥዎ ሰብኣይ ኣብ ሓደ መሬት ወዲቕ ንከሎ ብጥቕኡ ሓደ ካሕን ከም ዝሓለፈ ከዓ ንርኢ። ግን ክሕግዞ ኢሉ ዶ ከምዘይበለ ሓሊፍዎ ከም ዝኸደ ንርኢ። ካልእ ልዋዊ እውን ብጥቕኡ ሓለፈ፣ ሕዚ እውን ገዲፍዎ ኸደ እምበር ክሕግዞ ኢሉ እውን ዶ ኣይበለን። ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ሓደ ሳምራዊ ሰብኣይ በቲ መንገዲ ሓለፈ። ነቲ ወዲቑ ዝነበረ ምስ ረኣየ ድማ ኣዝዩ ደንገጸ። ቁስሉ ሓጺቡን ጀኒኑን ድማ ናብ ኣድጉ ኣወንጥሖ። እዚ ሰብኣይ እዚ ንሱ እቶም ኩላይ ሰባት ሓሊፎምዎ ክኸዱ ከለዉ፣ እቲ ሳምራዊ ግን ሓሊፍዎ ክኸድ ከም ዘይከኣለ ንርኢ። ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኢያሪኮ ክወርድ ዝነበረ ሰብ ኣብ መንገዲ ጉድኣት በፂሕዎ ካህን ክሓልፍ ካህን እዩ ንሕና ሕዚ ኣኽብሮት የምንህቦ ንዓና ልዑል ቦታ ብሃይማኖት ቦታና እውን ልዑል ቦታ ዘለዎም ካህናት እዮምና ወይም ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ እንብሎም ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዝርከቡ ናይ ቤተ ክርስትያን ሽማግሌታት ክኾኑ ይኽእሉ ኣቕሽትና እውን ክኾኑ ይኽእሉ ንእሳቶም እዮም። እዚ እውን ሓደ ሌዋዊ ካህን እውን እዩ እና ስቕ ኢሉ ግን ሓሊፍዎ ክኸይድ ከሎ ንርእዮ። ቀጻሊ ዝመፀ ሰብ ከ እንታይ ገበረ ናብ ዝብል ክንርኢ ኣለና። ንሱ እውን ከምኡ ሓዲግዎ ከም ዝኸደ ንርኢ። ረኣዮ እሞ እቲ ኩሉ ጉድኣቱ እቲ ኩሉ ዝበፅሖ ነገር ረኣዮ፣ ግን ሓሊፍዎ ክኸድ ረኣናዮ። ሓደ ሳምራዊ ሓላፊ መንገዲ ብኡ ክመፅእ ከሎ ግን እንታይ በልዎ ይብለና? ደንገጸሉ ይብለና። ኣብዚ እንታይ ኢና ንሕና ክንምሃር? ካብቶም ክልተ ሓሊፎምዎ ዝኸዱ ሰባት እንምሃሮ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ክንርኢ ከለና፣ እግዚኣብሔር ብጻይና ዝበሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኩልና ብፀቱ ኢና ነርና፣ ኩልና ደቁ ኢና ኢና ይኸውን ሕዚ እውን ኣብ ምድረብ ዝነበረሉ ሰዓት ክርስቶስ ንማንም ኩሉ ብዝሓለፋ መንገዲ ክፍውስ፣ ብዝሓለፋ መንገዲ ኣጋንንት ከውፅእ፣ ብዝሓለፋ መንገዲ ሰባት ክሕግዝ ኢና ንሪኦ ነርና። ምክንያቱ ሲ ኩልና ብፆቱ ገይሩ ስለዝቆፀረና ካብ ብፆት ሓሊፍና እውን ደቂ ተባሂልና ክንፅዋዕ እውን ስለዝገበረና እግዚኣብሔር ይመስገን። ንሕና እውን ጳውሎስ ከምቲ ዝበሎ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም እውና ዓይምሰሉ ከምቲ ዝተባሃልናዮ። ንሕና ንመን ኢና ክንመስል ዝግባኣና? ናይ ብሓቂ ክንርኢ ከለና ኣብዚ ሕዚ ዘመን ዘሎ እንሪኦ ነገር እንታይ እዩ ክንብል ከለና ብፃይና መን እዩ? ብፃይና ሲ መን እዩ? ብፃይና እቲ ምሳና ዝነብር ሰብ ጥራሕ ዶ ይኹን? ወይስ እቲ በቦ በድኖ ዝዛመደና ሰብ ጥራሕ ዶ ይኹን? ወይስ እቶም ኣብ ቤተ ክርስትያንና ጥራሕ ንረኽቦም ሰባት ዶ ይኾኑ? ብፃይኩም ዝበለ ክርስቶስ ኮነን ኩሉ እዩ ብፃይኩም ኢልና ንኩሉ ሰብ ኢና ንሕና ክንበፅሓሉ ዘለና። ከምቲ ክርስቶስ ንኩሉ ዝበፅሕ ነበረ ብዝሓለፎ ዓዲ ምንም ከይሰርሐ ዝሓለፎ ዓዲ ይነበረን ክርስቶስ እና ንሕና እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘለና መናእሰይ ኮና ኩልና ንሰምዕ እዚ ፕሮግራም ዝንሰምዕ ኩልና ከመይ ኢና ንሪዮ ብፃይነት? ናይ ብሓቂ ዶ ኣፍታ ንምናያ ሰላም የብፅሐና ዶ ይኹን? እቲ ሕዚ ዝንኸዶ ዘለና ከይዳ እቲ ሕዚ ብፃየ ንብሎ ሰብሲ ካብ ነገድ፣ ካብ ዓሌት፣ ካብ ቋንቋ፣ ካብ ኩሉ ተፈለኹም ኢኹም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ንሕና ግን ናይ ብሓቂ ዶ ካብኡ ተፈሊና ዶ ኣለና? ንርእስና ክንፍትሽ እውን እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ዝዕድመና። ኣብዚ ሕዚ ንሪኦ ነገር ብጣዕሚ እናተስፋሕፍሐ እውን ዝኸደ ናትና ቋንቋ ዝዛረብ ሰብ ዲና ብፃይና ንብሎ ኣብ ሓደ ከባቢ ምሳናት ተወለደ ሰብ እዩ ብፃይና ኢልና ንፅውዕ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝረአ ዘሎ። ግን ንሕና ከም ክርስትያን ከም ተኸተልቲ ክርስቶስ ግን እሱ ክኸውን እዮም ተገብኦ። ንድሕር ሕዚ ዘሎ ግዜና እውን ብደንቢ ጠጣዊ ኢልና ሓሲብና ክንከደሉ ከም ዘለና እዩ ዘረድአና። ካብ ክርስቶስ ክንምሃር ከለናስ ክርስቶስ ንማንም ሰብ በቃ እቲ ብኡ ዝሓልፍ ዝነበረ፣ እቲ መድሃኒት ዘልዩ ናብኡ ዝኸደ፣ እቲ ፍትሒ ደልዩ ናብኡ ዝኸደ፣ እቲ ኩሉ ነገር ካብ ክርስቶስ ደልዩ ናብኡ ዝኸደ ሰብ ኩሉ ብፅገይሩ እዩ ተቐቢልዎ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ንዓለም ኩሉ ከድሕን እግዚኣብሔር ኣብ ንወዱ ከም ዝለኣኸ ኩልና ብፆቱ ክንኸውን ብዘይምንም ኣፈላላይ ቀይሕ፣ ፀሊም፣ ሃብታም፣ ድኻ፣ ሓፂር ብዘይምንም ኣፈላላይ ሲ ክርስቶስ ንዓና ከድሕን መሪፁ፣ ክርስቶስ ንዓና ከድሕን መፅዩ። ስለምንታይ ሲ ኩልና ብሓደ ዓይነ ስለ ዘፍቅረና ሓጢኣትና እምበር ንዓና ሓጢኣተኛታት ኣይፀልእን ክርስቶስ። ንሕና እውን ሰባት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘለና ብእውነት ሰባት ክንበፅሓል ሰባት ሲ ብቲ ንሪኦ ከይንግምግሞም ማለት ሲ እዚ ስናየ ኣይኮነን ርኢና ከም ዘይረኣና ከይንሓልፎ ንሕና እውን ከምቲ ሕዚ ዘሎ ኣብ ሰማይ ሲ ካብ ኩሉ ቦታ ኢና ክንእከብ ካብ ኩሉ ኣብዚ ዘለና ኣብ መቐለ ዘለና ኣውሮፓ ዘሎ ኣፍሪካ ዘሎ ርሑቕ ምስራቅ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ቦታ ካብ ሙሉእ ዓለም ኢና ክንሰባሰብ ሽዑ ኩሉ ብፃይና እዩ። ኣብዚ ግን ኣብዛ መሬት እናሃለና ኢና እዛ ነገር እዚኣ ተለማሚድና እያ። ክርስቶስ ታይ ይብል ስለ መጨረሻ ግዜ ሒዝናዮ ንኸድ ነገር ተሃለወ ሲ ታይና እዩ ባህርና ብቻ እዩ ንሰማይ ሒዝናዮ ንኸድ ነገር ባህርና ብቻ እዩ ይብል። ስለዚ ንብፃዊ ዘይፍቅር ሰብ ሰማይ ይረክብን ሰማይ ኣይኣቱን፣ ዝሰርቕ ሰብ ሰማይ ኣይኣቱን። እታ ሰማይ ሲ እተን ኣብ ምድሪ ዘለዋ ነገራት እተን ዓለም ሕዚ ሕፅርጥር ኣቢላትና ዘላ ሓጢኣት ሒዝና ንሰማይ ክንኸደ ይንኽእልን። ስለዚ ፀባይና ባህሪና ሒዝና ስለ ዝኾነ ንኸድና ብሰማይ እቲ ባህሪ ኣብዚ እዩ ዝጅምር ኣብ መሬት እዩ ዝጅምር እቲ ልምምድ ኣብ መሬት ስለ ዝኾነ ኣብ መሬት ንከለና ክንገብሮ ዝግባኣና ነገር ገይርና ክንሓልፍ ናይ ብሓቂ ከዓ እታ ንምነያ ኢየሩሳሌም ክንረግፅ ምእንታ ክንኽእል እግዚኣብሔር ምእንታ ክሕግዘና ብፃይና ከም በዓልና ክነፍቅር ትእዛዛት ክብ ከሎ ክርስቶስ እውን ንእግዚኣብሔር ብምሉእ ልብኹም ብምሉእ ሓሳብኩም ብምሉእነት ንእግዚኣብሔር ክነፍቅር ካብኡ ከዓ ብፃይና ከም በዓልና ገይርና ክነፍቅር እዩ ዝነግረና እና እቲ ሳምራዊ እንታይ ገይሩ ድኣብ መጨረሻ ክንብል ከለና ሓደ ሳምራዊ መፅሓፍ ዘለኩም መናእሰያት እዚ መደብ እዚ ትሰምዑ ኩልኹም ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 25 እንዲዩ ዝጅምር እቲ ትምህርቲ። ኣነ ሕዚ ዘንብባ ካብ ቁፅሪ 33 ጀሚረ እያ። ሓደ ሳምራዊ ሓላፍ መንገዲ ግና ናብኡ መፅ ምስ ረኣዮ ከዓ ደንገጸሉ። ናብኡ ቀሪቡ ኣቑሳሉ ሰፈፈሉ፣ ዘይትን ወይንን ከዓ ኣፍሰሰሉ፣ ኣብ ኣድጉ ኣወንጢሑ ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ ዓለዮ፣ ንብፅሒቱ ድማ 2 ዲናር ኣውፂኡ ነቲ ሓላዊ ማሕደር ኣጋየሾ ሃቦ እሞ ተኸናኸኑ ኑ ኢልካ ዘጥፋእካዮ ዘበለ ምስ ተመለስኩ ክፈደየካ እየበሉ። ታይሲ ኣብ መንገዲ እዩ ወዲኡ ረኺብዎ። ንሕና ሕዚስ ኣብ መንገዲ ወዲኦም ዝረኸብናዮም ዘይኮነስ ናእናህና እርዳታ ደልዮም እንኳንስ ኣፈውፂኦም ዝጠየቑና ሰባት ከ ክንደየና ኢና ብፆትና ነፍቅር፣ ክንደየና ኢና ንሕና ከምቲ ንዓና ክግበረልና ዝደሊ ንሰባት ንገብረሎ ዝብል ነገር ክንርኢ እግዚኣብሔር የተሓሳስበና። ነቲ ኣብ ኢድ ከትር ዝወደቐስ ካብዞም 3 ብፃይ ዝኾኑ ኣየና እዩም ይመስለካ ኢሉ ክርስቶስ ጠይቆ፣ ንሱ ድማ እቲ ምሕረት ዝገበረሉ በለ። የሱስ ክኣኪድ ንስኻ እውን ከምኡ ግበር በሎ። የሱስ ነዚ ዝጠየቐ ሰብኣይ ጥራሕ ኣይኮነን ከምኡ ግበር ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ዘለና ሰባት እውን ንዓና ዝተፃሓፈ ወንጌል ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ከምኡ ክንገብር እዩ ክርስቶስ ዝነግረና ዘሎ እና መናእሰያት ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር ኣብ ጥቓና ዘለዉ ሰባት ክንሕግዝ ከም ዝግብኣና ብብዙሕ መዳይና ንሕግዝ እዚ ሰብኣይ ዝተፃሓፈልና ዝወደቐ ሰበልዒሉ ቅርሺ ኸፊ ሉ ከም ዝሐከሙን ንምግቡ ዝኸውን ነገር እውን ከም ዝገደፈሉን ክምለስ ከሎውን ናይቲ ዘውፅኦ ወፃእታት ዘበለ ኩሉ ከም ዝኸፍለሉን ኢና ንርኢ ኣብዚ ሕዚ ግን ንሕና ብብዙሕ መገዲ ሰባት ናትና ሓገዝ ይደልዩ እዮም ሰባት ናትና ፍቕሪ ይደልዩ እዮም ሰባት ፅን ኢልና ክንሰምዖም ይደልዩ እዮም ብብዙሕ መገዲ ናትና ሓገዝ ዝደልዩ ሓገዝ ኢሎም ዝጠርዑ ሰባት ድምፂ ብዙሕ እዩ ብሕልፊ ኣብታ ሕዚ እንነብረሉ ዓለም ሲ ምድምማፃም ዝኣበዮ ዓለምና ብኣ ክትጎተና ኣብ እትደልዩ ግዜ ናይ ብሓቂ ሰባት ንኣና ናይ ክርስቶስ ምስ ዝኾኑ ሰባት ከውግዑ ምስ ክርስቶስ ምስ ዝኾኑ ሰባት ክዓርፉ ይደልዮም እሞ እቶም ኩሎም ናትና እርዳታ ዝደልዩ ሰባት ክንበፅሓሎም እግዚኣብሔር የተሓሳስበና እዚ ክንገብር ከለና ግን ምስ እንፈልጦ ሰብ ምስ እንቐርቦ ሰብ ምስ እንፈትዎም ሰባት ብቻ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ንኩሉ ከምቲ ክርስቶስ ንኩሉ ዝገብር ዝነበረ ንሕና እውን ንኩሎም ንኩሉ ሰብ ክንገብረሉ እዩ ዘተሓሳስበና ዘርኢ ዓለየት ቋንቋ ነገድ ከይፈለና ንኩሉ ንወንዶ ኣብዚ ኣብ ቀረባና ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኦሮ ኤርትራ ኦሮብ ካሊእ ዓዲ ነብር ሰባት ሲ ዳሕራይ ኣብቲ ክርስቶስ ምምፃእ ኣብቲ ትንሳኤ ካብ ካሊእ ዓዱ ዝመፁ ሰባት እውን ክንረክብ ኢና ንሳቶም ውን ብፆትና ክኾኑ እዮም ስለዚ ኣብ ምድሪ ዘለና ልምምደ ጠናኺርና ኢና ንሰማይ ክንበፅሕ እሞ እግዚኣብሔር ኣብ ምድረ ብንፀንሐሉ ግዜ ብፆትና ክነፍቅርን እግዚኣብሔር ካብ ልብና ብምሉእ ሓይልና ክነፍቅሩን እግዚኣብሔር ይዕድመና እምበኣርከር እዚ እዩ ነይሩ እዚ መደብ መናእሰይ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝቐረብኩም መደብ ኣብዚ ንዛዝም ምስ ኩልና እግዚኣብሔር ሓቢሩና ይኹን እግዚኣብሔር ይመስገን ተባረኹ
ኢንሳይን ስንብድ ካብኡም ክሃድም ተኸታትሉ ኣንፃሩ ኾይነ ብስርሐይ ኩሉ ኢሉ ሒዙኒ መንክሰደካ ንዓናባይ ውሉደይኻ ገሪሙኒ ከምዝ ድዩ ገሪሙኒ ከምዝ ድዩ ንዓይስኩይታ ይፈትወኒ ተመሊሰዮ ጥርሐይ በዘይገለ ኣፎይ በዲለካ ምሕረት ክትበኒ ናትካ ባርያ እምበር ውሉድ ከይትብለኒ ካብ ልቡ ሓዚኑ የቕረታ ገይሩለ ቀለበት ናቢደይ ስቡ ሓሪዱለ ገሪሙኒ ከምዝ ድዩ ገሪሙኒ ከምዝ ድዩ ንዓይስ ኮይታ ይፈትወኒ ተኸቢበ ሓጢኣተይ በዚሑ እንተ ተኣከበ ናብ ፍርደይ ቀረብኩን ኣይብልበዲልካኒ ኩሉ ጊዜ ምሳይ ሕማ ከይረኽበኒ ናብ ፍርደይ ቀረብኩን ምሕረት በዚሑለይ ናብ ሕኽፉ ክቐርብ